Dëgjoj së ndëruar për shëndetje, po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jeme ju në 30 minutat të vijues. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja këti edicioni veçojnë. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić paralajmëron vizitë të karakterit zgjedhor në Kosovë. Kosova ngec në rrugën e antarësimit në organizatën botërore të tregtisë. Tensionet të reja midis pozitës dhe opozitës në Maqedoni në lidhje me listat zgjedhore. Presidenti Obama thot se mbyllja e qeverisë dëmton besueshmërinë e Amerikës në botë. Ekspertët e çarmatimit në Siri kërkojnë armpushim. Tre shkencëtar fitojnë Nobelin në kimi. Për këto dhe materiale të tjera, më gjërësisht në vazhdim të emisionit. Nga Flandra Syla Beqiri kemi blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kreu i organizatës për ndalimin e armëve kimike Ahmet Uzumgju ka bërë thirrje për armpushim të përkohshëm në Siri. Sipas tij, ndërprerja e luftimeve do ta ndihmojë organizatën që ai drejton që të arrijë synimin e saj në procesin e shkatrimit të arsenalit kimik të këtij vendi. Ai ka shtuar gjithashtu se plani për shkatrimin e armëve kimike në Siri deri në mes të vitit që vjen është realist, përsa ko organizata e tij merr mbështetjen e duhur ndërkombëtare. Një ekip i dytë do t'i bashkohet ekipit të ekspertëve që tashmë ndodhen në Siri. Votuesit në Azerbajxhan janë duke hedhur votën e tyre në zgjedhjet presidenciale mes pretendimeve për parregullsi të kandidatëve të opozitës. Çamil Hasanli, kandidati koalicionit të partive opozitare, i ka thënë Evropës së Lirë se shërbimi i Azerbajxhanit dhe ndihmësit e tij kanë mbledhur të dhëna të shkeljeve në masë të madhe. Ndërkohë, një vëzhgues i opozitës, në një qytet 260 km larg nga Baku, i ka thënë radios Evropa e Lirë se është rrahur pasi kishte shkuar në një qendër votimi si mbikëqyrës nga ana e radhëve të Hasanli. Në anën tjetër, një zëdhënës për partinë në pushtet, Hussein Pasajev, ka deklaruar se procesi i votimit po rrjedh normalisht dhe ka akuzuar opozitën për përpjekje për sabotazh. Në zgjedhjet në të cilat garojnë 10 kandidat, presidenti aktual Ilham Aliyev pritet të fitojë me lehtësi një mandat të tretë. Një gjykatë në Kairo të Egjiptit e ka caktuar 4 nëntorin si datën e fillimit për gjykimin e presidentit të rrëzuar Muhammad Morsi, nën akuzat për nxitjen e vrasjes së protestuesve, të cilët po protestonin jashtë pallatit të tij, derisa ai ishte ende në pushtet. Agjencia shtetërore e lajmeve MENA njofton se Morsi së bashku me 14 antar të tjerë të vëllazërisë myslimane do të gjykohen nga një gjykatë për krime. Morsi u rrëzuan nga ushtria më tre korrik pas protestave masive kundër regjimit të tij. Ushtria po e mban atë në një vend sekret që nga ajo kohë. Martin Karplus, Mihael Levit dhe Ariel Varshel e kanë fituar çmimin Nobel 2013 për kimi. Akademia Suedeze e Shkencave tha se me hulumtimin e tyre të vitit 1970, tre kimistët i kanë ndihmuar shkencës të kuptojë më mirë proceset të rëndësishme kimike si fotosinteza në gjethe të gjelbërta. Çmimi për kimi është i treti nga çmimet Nobel të këtij viti, ndërkohë çmimi më i shumë pritur, ai për paqen, do të ndahet të premten në Oslo. Raportuesi special për të drejtat e njeriut në Bjellorusi i Kombeve të Bashkuara i ka bërë thirrje shtetit Bjellorus që sa më parë të shpall moratorium për çështjen e ekzekutimeve. Në një komunikat, Miklos Harasti ka shprehur indignatën e tij rreth vendimit të gjykatës supreme të Bjellorusisë për të mos e zhvendosur dënimin me vdekje për Pavel Selin, duke shtuar se është plotësisht e papranueshme që gjykata jo transparente e të ndikuara politikisht të japin vendime me vdekje. Bjellorusia është vendi vetëm evropian që ende e ka në fuqi dënimin me vdekje. Gjykata më e lartë në Pakistan ka shpallur se mund ta lirojë ish-presidentin Pervez Musharraf në këmbim të pagesës së një dëmshpërblimi. Presidenti i dikurshëm Musharraf akuzohet për vdekjen e një lideri rebel. Gjykata supreme vendosi që Musharraf të lirohet nëse paguan shumën prej $20,000. Pas vendimit, avokati i Musharrafit ka thënë se klienti i tij është tashmë një person i lirë. Ish-presidenti i quan akuzat kundër tij të motivuara politikisht. Dy organizata jo qeveritare georgiane ka nisur mbledhjen e nënshkrimeve për një peticion i cili kërkon bojkotimin e lojrave olimpike dimërore 2014 që mbahen në Rusi. Zemërimi i Tbilisit vjen pas si një pilot ushtarak rus, i nderuar me çmimin heroi i Rusisë për rolin e tij në luftën mes Gjorgjisë e Rusisë në vitin 2008, mbajti një nga pishtaret olimpik në ceremoninë e Kremlinit. Qeveria georgiane kishte vendosur më herët gjatë vitit propjes marrjes së atletëve të këtij vendi në lojrat olimpike dimërore 2014. Unë jam Flandra Syla Beqiri dhe am lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e përgatitura. Shefi i qeverisë në Beograd, Ivica Dačić, thotë se pavarësisht se si e sheh Prishtina vizitën e tij në Kosovë, atij nuk mund t'i thuhet se si të flasë dhe të sillet. Ai thotë se këtë gjë ka sqaruar gjatë takimit me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi në Bruksel. Zyra e Bashkimit Evropian në Prishtinë nuk komenton nëse funksionarët e lartë të Serbisë kanë kërkuar leje për të ardhur në Kosovë. Ndjekim në vazhdim Fatmir Aliun për më shumë hollësi.
Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić porositi sot nga Beogradi se do ta vizitoj Kosovën dhe se gjatë bisedimeve në Bruksel mbi këtë çështje është në qartë se këtë të drejt nuk e mohon do të askush. Nuk më intereson se si do të interpretuot kjo nga të tjerët. Unë dua të shkoj në Kosovë dhe kjo gjë duhet të më sigurohet dhe pik, ka thënë të mërkurën shefi qeverisë serbe, njoftojnë mediat beogradase. Ditë më parë homologu i tij në Prishtinë Hashim Thaçi ka thënë se në rast të ndonjë kërkese nga zyrtarët e lartë serb për të vizituar Kosovën, ata nuk do të pengohen nëse kanë motiv tjetër përpos atij zgjedhor.
Në asnjë rrethon me karakter elektoral, por nëse dëshirojnë të vizitojnë ndonjë manastir, atëherë natyrisht se ne do t'i lejojmë.
Ka thënë kryeministri Hashim Thaçi të martën. 24 orë më vonë, kaq Dačić paralajmëron se në Kosovë do t'u bëj thirrje serbëve që të dalin në zgjedhje dhe të votojnë për listën serbe, por se nuk do të merë pjesë në mitingje klasike zgjedhore. Respektimi gjysmak i kushteve të Prishtinës si pas ti del të jetë pjesë e negociateve që janë bërë në Bruksel, ku kryeministri i Serbisë thot ta ketë bërë të qartë se ardhja e tij në Kosovë nuk guxon të kontestohet. Unë i falenderoj Brukselit sepse ne që në fillim e kemi bërë të ditur se është absolutisht e pamundur që dikush neve të na ndaloj ardhjen në Kosovë.
Ne mund të shëdë se desi dhe neko namë zabrani do atët në Kosovë.
Ka theksuar kryeministri i Serbisë Ivica Dačić. Mekanizmat e deritashëm në fuqi për vizitat e zyrtarëve shtetëror serb në Kosovë parashohin që për këtë gjë fillimisht Beogradi zyrtar të njoftoj zyrën e Bashkimit Evropian në Serbi. Pastaj kjo zyre ja ka lënë kërkesën apo njoftimin autoriteteve serbe zyrës së saj homologe në Prishtinë dhe ajo më pas ja përcjell qeverisë së Kosovës. Në zyrën për mediat të përfaqësuesit të posaçëm të Bashkimit Evropian në Kosovë Samuel Zhbogar nuk flasin nëse ka kërkesë për ndonjë vizitë të bushtetasve serb, edhe pse në mediat e Beogradit qarkulloi lajmi për disa ditë se të njëjtën më 10 dhjetor në Gračanis do të zbret nga Beogradi presidenti Tomislav Nikolić. Mirpo kryeministri i Serbisë Ivica Dačić thotë se pavarësisht kushtëzimeve të përsëritura të Prishtinës, ai dhe dy funksionarë të tjerë më të lartë të shtetit serb do të vizitojnë Kosovën edhe se për këtë gjë nuk duan probleme. Sigurisht që asnjë mekanizëm apo rrugë se si do të bëhet komunikimi kur vjen fjala për vizitat e tilla. Ktu kam fjalën për funksionarët më të lartë të shtetit, gjithsesi presidenti Tomislav Nikolić, zëvendës kryeministit Aleksandar Vučić dhe timen, të cilat i kemi paralajmëruar që të mos ketë këtu probleme.
Da ne bi tu bilo nekih problema.
Ka thënë Dačić. Fatmire Tërdevci nga zyra për media zyres ndërlidhëse të Bashkimit Evropian në Prishtinë tha për Radion Evropa Lirë se në rast të vizitave të politikanëve serb në Kosovë, këto rregulla vlejnë.
Kërkesa së pari ju i dorëzohet delegacionit të BE-s në Beograd, më pas kjo kërkesë i dorëzohet zyres së BE-s në Prishtinë dhe më pas e njëjta kërkesë procedohet tek Ministria e Drejtësisë, e cila vendos për aprovimin apo jo të saj.
Si pas saj, nëse ka vizitat e paralajmëruara të dikujt nga Beogradi në Kosovë, duhet pyetur qeverinë e Kosovës.
Ne nuk mund të themi asgjë rreth kësaj.
Tha Tërdevci për të shpjeguar se nga Beogradi nuk vijnë njoftime, por kërkesa bazuar në përvojën e deritashme. Për Radion Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmer Aliu.
Para 6 vjetësh, autoritetet përgjegjëse kanë filluar përgatitjet për antarësimin e Kosovës në Organizatën Botërore të Tregtisë. proces ky që ende nuk ka përfunduar. Bujar Dugolli, ish ministri i tregtisë dhe industrisë, kritikon ministrat pasues për neglizhencën ndaj këtij procesi. Të qenët antar në OBT, sipas tij dhe ekspertëve të ekonomisë, ndikon në përmirësimin e imazhit të vendit kalshi investitorëve ndërkombëtar. Kronikën në këtë temë na e sjell Nadia Ahmeti.
Edhe pse përgatitjet për antarësim të Kosovës në organizatën botërore të tregtisë kanë filluar vite më parë, Kosova kanë ngetur në këtë drejtim. Kështu thot Bujar Dugolli, ish ministri i tregtisë dhe industrisë, për të shtuar se takimi për këtë çështje është realizuar në organizatën botërore të tregtisë në fund të mandatit të tij si ministër në vitin 2007. Në atë periudhë Dugolli thot se Kosova ka aplikuar me politika dhe standarde evropiane dhe ka pasur premtime dhe gatishmëri që Kosova me një afat rekord të bëhet antare.
Unë pata marr atë premtim që Kosova do të antarësohet në një afat rekord në këtë organizatë, duke qenë për bazë se ne kishim aplikuar një politikë tregtare me standardet bashkimit evropian dhe vetë Shtylla 4 në atë kohë uniku të ishte udhëhequr nga BE-ja dhe kodi doganor që ne patëm hartuar dhe ligji për tregtinë jashtme, tregtinë brendshme ishin përputhje me standardet e organizatës botërore të tregtisë dhe duke i dhënë këto informacione ata premtuan që do të jetë një afat rekord.
Në anën tjetër zyrtarë të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë më herët i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se ende nuk kanë aplikuar në këtë mekanizëm madje që ishte vendosur se në çfarë modaliteti do të aplikojnë për antarësim. Dilemati ishin në mes antarësimit të rregullt dhe shtetit vëzhgues për një periudhë fillimisht 5 vjeçare. Ish ministri Dugolli në një mënyrë kritikon ministrat pasues të cilët nuk kanë vazhduar procedurat për antarësim. Kosova do të përfiton të shumë, thot ai, në aspektin ekonomik me antarësimin e vendit në OBT.
Organizata botërore tregtisë kur një vend bëhet antar, normal që respekton kriteret e tregtisë ndërkombëtare dhe krijon benefite edhe për investimet huaja të cilat në rastin e Kosovës janë kruciale për zhvillimin ekonomik dhe tregon stabilitet për atë shtet, tregon perspektivë ekonomike kur bëhesh pjesë e një tregi botëror ndërkombëtar. Prandaj përfiton timet kanë qenë dhe i mbesin prap shumë të mëdha në rast se vendi e merr me seriozitet, qeveria e merr me seriozitet angazhimin apo antarësimin e organizatës botërore tregtisë.
Organizata botërore tregtisë është një organizatë ndërkombëtare me qendrën në Gjenevë të Zvicrës, e cila merret me nxitjen dhe vënien e zbatim të ligjeve dhe rregulloreve tregtare ndërkombëtare. Edhe Lek Musa, ish drejtor në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, thekson se të qenit antari OBT-s, përveç se do të ndikojnë në mënyrë pozitive tek prodhuesit vendor, do të përmirësohet edhe imazhi i vendit karshi investitorëve të jashtëm.
Kur pron lehtësira një antari nga një shtat tjetër, atëherë ai është detyruar domethënë që të njëjtat lehtësira t'i ofrojë edhe antarëve tjerë. Prandaj në këtë formë Kosova do të përfitonte shumë, sepse kishte paka shumë kushte të barabarta e të gjitha vendet anëtare në OBT-s dhe do të hapte një platformë perspektivën për investitorët që janë të interesuar domthonë që të investojnë në Kosovë.
Sidoqoftë, zyrtarë qeveritarë vazhdimisht kanë pohuar se janë duke punuar në këtë drejtim, edhe pse antarësimi në këtë mekanizëm është një proces kompleks. Ata madje kanë thënë se janë shumë të kujdesshëm për kohën e aplikimit, pasi janë të vendosur që në OBT të antarësohen si shtet i pavarur e jo si territore doganor. Në OBT bëjnë pjesë 158 vendet e botës që paraqesin 97% të tregtisë botërore. Vitin e kaluar Malizi është bërë antar i plot i organizatës botërore të tregtisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Drejtuesit e Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit thonë se jo të gjithë zyrtarët e kanë deklaruar drejt pasurinë e tyre, andaj edhe janë proceduar raste në prokurori. Përfaqësuesit e shoqërisë civile konsiderojnë se derisa nuk ka mekanizma të fortë kundër korrupsionit, nuk mund të ketë as deklarime të drejta të pasurisë së zyrtarëve publik. Kronike Arton Konoshevcit.
Rreth 99% e personave të lartë publik thuhet se kanë deklaruar pasurinë e tyre në Agjencinë Kosovare kundër korrupsionit. Por zyrtarët e agjencisë bëjnë të ditur se jo të gjithë zyrtarët e kanë deklaruar drejt apo ashtu siç e kanë pasurinë e tyre. Drejtori i agjencisë Hasan Preteni në deklarimet e tij të fundit ka theksuar se për shkak se zyrtarët nuk kanë paraqitur pasurinë e tyre drejt në agjenci, kanë proceduar raste në prokurori.
I kemi kontrolluar më shumë se 30% të formularëve që janë kontrolluar dhe veçi kemi përcjell disa raste në prokuritë kompetente ku kemi gjetë prova se ka deklarime të rrejshme.
Në bazë të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, miratuar vitin e kaluar, mos raportimi ose raportimi i rrem i pasurisë të ardhurave, dhuratave apo ndonjë dobije tjetër materiale konsiderohet vepër penale. Për këtë, personat dënohen me gjob dhe me burgim prej 6 muaj deri në 5 vjet. Procesi për deklarim kërkohet në bazë të ligjit për deklarimin prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë së zyrtarëve të lartë publik. Ligji për deklarimin dhe prejardhjen e pasurisë së zyrtarëve të lartë publik rregullon kontrollin publik të pasurisë, të hyrat dhe përfitimet të tjera materiale. Nga ana tjetër, Merita Mustafa, menaxhere e programit Transparenca dhe Antikorrupsioni në Institutin Demokratik të Kosovës, thotë se jo të gjithë zyrtarët publik deklarojnë pasurinë e vërtetë të tyre.
Pra, edhe këto pak raste, ndoshta agjencionet cilat i ka identifiku, mundën me qenë pasuri edhe ma shumë të fshehura, pra është ka probleme për shkak se mekanizmat nuk i kemi duhur për ta identifiku nëse po fshihet diçka mrapa kësaj, mirë po çka na bën neve të dyshojmë se mund të fshihet, pra është pikërisht për shkak sistemit dobët të kontrollit që kemi ne si shtet.
Zoja Mustafa thot po ashtu se Agjencia kundër korrupsionit nuk ka kompetencat e mjaftueshme që të bëj hetime më të mëdha lidhur me mos deklarimin e pasurisë nga ana e zyrtarëve.
Dyshimet janë shumë të mëdha që mbrapa zyrtarëve të lartë ka pasuri të cilat fshihen. Kjo ndodh pikërisht për shkak se zyrtarët e lartë dinë që ne si shtet nuk kemi me arritë edhe për një kohë gjatë që ti identifikojmë pasuritë e fshehta tyne. Pra ata janë shumë të vetëdijshëm për rrethana cilat ndodhemi, për institucionet cilat i kemi dhe kapacitetet e tyne, dhe për këtë arsye e shfrytëzojnë rastin dhe i fshehin pasuritë, i qesin, i bartin ato në emër të dikujt tjetër.
Ligji obligon të gjithë zyrtarët që të deklarojnë pasurinë e tundshme, atë patundshme, paratë e gatshme nëpër banka, aksionet në shoqëri komerciale, letrat me vlerë, paratë e gatshme në institucione kreditore, buxhetet, të hyrat vjetore si dhe prejardhjen e tyre. Edhe qytetarët nuk besojnë se zyrtarët publik deklarojnë drejt pasurinë e tyre. Don Francopi, prift nga PEA, thot.
Po besoj që njerë që është i nërshëm dhëtë në thëndë vërtetën, se e shkel vetë vetën, atë e shkel të thëndë vërtetën.
Kurse Skënder Zogjani, një qytetar nga Prishtina, thot të jetë i dëshpruar nga politika në vend dhe shprehet se jo të gjithë zyrtarët deklarojnë ashtu si që kanë pasurin.
Po dihet pasuria tyne, që që kanë bo. Nështë ako dikush që deklaron drejt, po nuk më mërmenja të gjithë që deklarojnë. Na të shohën vetë që ka përdojtë që farë mundi me bo për me egzistu. Këta kanë bo miliona, kanë bo kapital që nuk e din as vetë ka, i kanë tornat e tyne.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës. Në shkollën speciale për parimin në Prishtinë ndjekin mësimin rreth 165 fëmijë me nevoja të veçanta. Drejtoresha thotë se numri i fëmijëve që regjistrohen në këtë shkollë nga viti në vit rritet. Prindërit në anën tjetër deklarohen të kënaqur me kushtet që ofron shkolla. Raporti Ariana Kasapollit.
Shpresa 7-vjeçare është autiste, ajo tash 2 vjet ndjek mësimin në shkollën speciale për parimin në Prishtinë. Gjyshja e saj thot se prej kur ajo ka filluar të vijojë mësimin ka përparuar shumë.
E bin shkollë që 2 vjet, shumë mirë kaloj. Shkolla më pëlqen shumë, ambienti mirë, postere mojnë shumë. Jena të knast me një si po nëjmë sëjnë. Pësuset nuk fletë, në digjimin e kotë mirë shumë, ama kështu dësene nuk i din, pak a shumë, edhe me autizëm.
Shpresa është njëra nga 165 fëmijët që ndjekin mësime në këtë shkollë. Iqbale Aslani Potera, drejtoreshe kësaj shkolle, thot se fëmijët ndjekin mësimet në 4 nivele.
Fëmijët këtu janë të ndarë në 4 nivele, mësimi ndjeket në 4 nivele, niveli parafillor, fillor, shkolla mesme dhe shkolla mesme e lartë. Shkolla mesme e lartë është drejtimi hortikultur, në të cilën janë të përfshirë edhe fëmijët nga komuna tjera, jo vetëm nga komuna e Prishtinës, si që nga Frizaj, Fushkosova, Podujeva, Obiliqi, pastaj Shtimja, do më thanë të gjithë në region të Prishtinës e ndjekin mësimet këtu në qendrën tonë.
Zonja Potera thot se edhe stafi që punon aty është profesional dhe si pasaj vazhdimisht mbahen trajnime të ndryshme varsisht nga nevoja që ka shkolla.
Si më dhënësit të gjithë janë të trajnuar, do më thanë kanë kryer edhe drejtimet përkatëse, pastaj kemi edhe trajnimet të cilat mbahen nga organizatat të ndryshme që ndjekim, pastaj kemi edhe trajnime me bazë shkolle, ku organizojmë trajnime në bazë të nevojave dhe kërkesave të cilat i parashë qendra jonë.
Ndërkaq mësimdhënësit thonë se është kënaqësi e veçantë të punosh me këta fëmijë. Kimete Bekaj, mësimdhënëse, shpjegon:
"Vullneti i madh e dëshira e ndaj këtyre fëmijëve për kushtimi nuk është i vështirë, se ndoshta ti jep 10%, po këta 50% ta japin. Historien më të mirën që kisha me veçu është Medina Surdulli, kur ishëm në Olimpiadë Poloni, kur e kanë zonë vendin e parë, medalja e artë, ngritja durve të lartë, ajo kënaqësi e madhe për një arsimtare dhe një trajnere e Olimpiadës Speciale të Kosovës."
E zonja Potera pohon se për pos mësimit, fëmijët marri në këtë shkollë edhe nga një shujt ushqimi që është i përfshirë në program të edukimit.
"Për fëmijët e kësaj qendre këtu të që ndihim si me transporti është falas, dhe të gjithë fëmijët 100% të shkollës bëhet transporti shtëpi, shkollë dhe anasjellës. Përveç transportit marrin edhe një shujtë ditore, të cilat e ndihmon shumë për mbajtjen e procesit mësimor, po na ndihmon shumë edhe mësimdhënësve. Për arsye sepse është edhe një program të cilat punon fëmijët që situohen të ushqehen.
Sidoqoftë, në shkollën përparimi vijojnë mësimin fëmijët me sindromën Down, me autizëm, me dëmtime fizike, me dëmtime në të pamur të lehtë, ata që kanë probleme me komunikim, dëmtime të shumëfishta, me çrregullime emocionale e të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Partitë në Maqedoni kanë shkëmbyer akuza në lidhje me listën zgjedhore, e cila besohet se përmban rreth 200.000 votues fiktiv, përkatësisht zgjedhës të cilët duhet të fshihen nga lista zgjedhore. Opozita thot se partitë në pushtet qëllimisht pengojnë pastrimin e kësaj liste, por qeveria i cilëson të pa bazë akuzat, duke thënë se me këtë çështje duhet të merret Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Polemikat mes partive në pushtet dhe opozit lidhur me pastrimin e listës së zgjedhore kanë zirë edhe njerë në sipërfaqe çështjen e votuesve fiktiv, përkatësisht të atyre që kanë vdekur, që janë zhvendosur brenda vendit apo që nuk jetojnë në Maqedoni, por që emrat e tyre ende janë të pranishëm në listën e përgjithshme zgjedhore. Veç partive politike, kjo çështje ka bërë që të ketë polemika të kundërta dhe mes së vetantareve të KSZ-s. Ata nga radhët e partive në pushtet thonë se kryetari i komisionit që është nga radhët e opozitës pengon pastrimin e listës së zgjedhore, ndërsa ky i fundit përmes një letre për këtë ka fajsuar pikërisht antarët e opozitës. Vlerësimet e partive politike opozitare janë se nga rreth 1.700.000 votues që ka lista e përgjithshme zgjedhore, rreth 200.000 prej tyre janë efektiv. Por kjo vlerësim është të kundërshtuar nga një trup tjetër i KSZ-s, ai për pastrimin e listës së zgjedhore, e që drejtohet nga Bedreddin Ibrahimi, që vjen nga radhët e PDSH-s opozitare.
"Është një çështje që gjatë kohë eksploatohet, gjoja se kemi 200.000 kandidatuar fikti. Do shta ishin më parë, mirë po, me pastrimin e listës së zgjedhjeve. Ja, gjatë kësaj procedure dhe metodologjisë që na e saktua, arritëm që nga lista e zgjedhjeve të fshijim afër 122.000 shtetas, të cilët ishin në listën e zgjedhjeve, mirë po nuk i plotësonin kushtet për të qenë në te."
Thotë Bedreddin Ibrahimi, kryetari i grupit punues për pastrimin e listës së zgjedhore. Opozita ndërkohë ka vazhduar me akuzat se pushteti, përveç që pengon pastrimin e listës së zgjedhore, ai në forma të ndryshme vazhdon që ta zgjerojë atë edhe me Maqedonas nga jashtë shtetit, duke i pajisur me shtetësi dokumente tjera të nevojshme për të votuar.
"Nisme konstatirale odredena neregularnost u izbiračkom spisku.
Ne kemi konstatuar parregullsitë të caktuara në listën zgjedhore, por Komisioni Shtetror Zgjedhor nuk ka ndonjë mekanizëm për ta ndërhyrë në këtë çështje. E tërë evidenca e librave AMS, adresat e qytetarëve janë në Ministrinë e Brendshme. Ata në mënyrë kriminale kanë lëshuar letër njoftime për këta persona që realisht nuk jetojnë në adresat e evidentuara në dokumente", ka deklaruar Damian Manchevski nga Lidhje Socialdemokrate. Por ministrja e punëve të brendshme Gordana Jankulovska ka thënë se pretendimet e opozitës nuk mbajnë, pasi lista zgjedhore për zgjedhjet e fundit lokale ishte aprovuar nga kryetari i KSZ-s Boris Kondarko, kuadër i LSDM-s.
"Tua e spisokot za kuj i sami od predsedatel i qëllënujtë në Državnët izborna komisija i politiçkit e partij se soglasia."
Bëhet fjalë për listën zgjedhore për të cilin ishin pajtuar kryetari i KSZ-s, antarët e tjerë dhe partit politike, se për momentin ajo i përgjigjet të gjendjes reale në Maqedoni, ka deklaruar Jankulovska. ndërko njohësit e qështjeve juridike thonë se partitët duhet që njëherë për gjithmonë të heqin nga rendi i ditës së çështjen e listës së zgjedhore. Profesori universitar Osman Kadriu thot se lista zgjedhore dhe votuesit fiktiv lihen me qëllim nga partitë pasi praktika e deritanishme ka dëshmuar se pikërisht këta votues kanë vendosur edhe rezultatin e zgjedhjeve.
2 milion, edhe ato nuk janë 2 milion të gjitha, për të themi 2 milion banor Republika e Maqedonisë, a numri votuesve i lutem elektorati të del me 1.800.000, ajo është lutem nonsens. Këto dobësi, këto mangësi që kanë listat zgjedhore, ato ishte zonë me thamë për rezultatet e tyre. Pushtetit nuk i konvenon njërë për herë të pasohet çështja e listave zgjedhore. Ato e përdorin atë si alibi, ja, kanë interes që komisioni shtetëror zgjedhor të ta bën pastrimin, nuk e bën pastrimin komisioni zgjedhor. Për këtë i lutem përgjithësi ban organet e shtetit.
Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka bërë sërish thirrje për rihapjen e qeverisë amerikane, e cila për më shumë se një javë funksionon me shërbime të pjesëshme. Ai ka thënë se mbyllja dëmton besueshmërinë e Amerikës në botë. Detajet na i sjell kronika që pason. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se mbyllja e pjesëshme e qeverisë amerikane, cila është shkaktuar nga dështimi i Kongresit për të pajtuar për buxhetin e ri, dëmton besueshmërinë e Amerikës në gjithë botën. Obama ka thënë se është i gatshëm të zhvillojë bisedime buxhetore me republikanët, por jo derisa ata nuk heqin kërcënimet kundër ekonomisë. Presidenti është shfaqur i irrituar me ngërçin politik gjatë një konference me gazetarë në shtëpinë e bardhë.
Already this week I had to miss critical meetings in Asia.
Në këtë javë tashmë kam humbur takime të rëndësishme në Azi për promovimin e bizneseve amerikane. Sa herë që bëjmë gjëra të tilla, ato dëmtojnë besueshmërinë tonë në botë, ka thënë Obama. Ai ka bërë këto komente në ditën e 8 të mbylljes së qeverisë. Zyrtarët thonë se presidenti i ka telefonuar të martën edhe udhëheqësit të dhomës së përfaqësuesve John Boehner për të diskutuar zgjidhjen e mundshme të krizës. Republikanët e dhomës së përfaqësuesve e në veçanti konservatorët e fraksionit Tea Party kanë kërkuar ndryshime në planin e Obamës për kujdesin shëndetësor, si kusht për të votuar buxhetin e përkohshëm për vitin e ri fiskal. Obama ka thënë se miratimi i buxhetit duhet të ndahet nga mosmarrveshja për kujdesin shëndetësor. Për shkak të mungesës së buxhetit, shërbimet qeveritare janë cunguar në gjithë Amerikën dhe qindra mijëra punëtor federal janë dërguar në pushim pa pagesë. Presidenti Obama ka paralajmëruar republikanët që të mos bllokojnë votimin për mundësitë e qeverisë për të marrë hua. Nëse Kongresi dështon të zjas kufirin e borxhit federal deri më 17 tetor, Shtetet e Bashkuara mund të mos jenë në gjendje të paguajnë faturat e tyre. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka paralajmëruar se dështimi për të rritur kufirin e borxhit mund të dëmtojë seriozisht ekonominë globale. Duke adresuar këtë çështje, Obama ka thënë:
"This will not get resolved. We're not going to calm creditors."
Kjo nuk do të zgjidhet. Ne nuk do të qetësojmë kreditorët derisa Boehner nuk sjell ligjin që rihap qeverinë dhe autorizon sekretarin e thesarit që të paguajë faturat tona me kohë. Derisa kreditorët nuk e shohin këtë, do të bie një re mbi besueshmërinë ekonomike të Shteteve të Bashkuara, ka thënë Obama. Në anën tjetër, kryetari i dhomës së përfaqësuesve Boehner ka thënë se grupi i ligjvënësve republikan do të këmbgul për zhvillimin e bisedimeve për shkurtimin e buxhetit me presidentin, si kusht për të miratuar ngritjen e kufirit të borxhit. Dëgjues të nderuar, para se të ndahemi bashkë, kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić paralajmëron vizitë të karakterit zgjedhor në Kosovë. Kosova ngec në rrugën e antarësimit në Organizatën Botërore të Tregtisë. Tensionet të reja midis pozitës dhe opozitës në Maqedoni në lidhje me listat zgjedhore. Presidenti Obama thotë se mbyllja e qeverisë dëmton besueshmërinë e Amerikës në botë. Ekspertët e çarmatimit në Siri kërkojnë armpushim. Tre shkencëtar fitojnë çmimin Nobel në kimi. Kështu pra kemi ardhur në fund të këtij edicioni, për më shumë informacione mjafton të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Aty do të gjeni gjithmonë lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Takimi i radhës është në orën 21, deri atëherë miru dëgjofshim.